Vi vil i sannhet pris og takke deg, Jesus, som ga deg selv for oss. At du gikk i døden og seiret, og sto opp og er en levende og en nærværende frelser. Vi takker deg fordi du har kjøpt oss fri fra våre synder. Du har kjøpt oss fri fra den forbannelse som vi pådro oss ved å være ulydige mot din hellige lov. Herre, du er blitt vår rettferdighet, og du er vårt liv. Og nå ber vi deg igjen, Herre. Vi takker fordi vi får lov å være samlet her, og ber at du vil åpenbare deg for oss, når vi ser deg i ditt ord. Vi takker deg for din hellige ånd, som du gir oss ved troen på deg. Og la din hellige ånd forklare ordet. Og jeg ber at du vil gjøre med oss som du gjorde med disiplene dine, at du vil opplate vår forstand, så vi kan forstå skriftene. Og ganske særlig trenger jeg det, Herre, at du gjør det med meg. Så ber jeg i ditt navn om alt som du ser jeg trenger her jeg står, for å bære frem ditt ord. Amen. Vi sluttet i går ved kapittel 3, hvor altså det står i det siste verset i kapittel 3, at den som da hører Kristus til, da er jo Abrahams ett, står det, arvinger efter løft. Og det er vi som tror på Jesus. Vi er arvinger efter løftet. Og nå skal vi fortsette å lese Jesu navn da i kapittel 4. Men jeg sier, så lenge arvingen er barn, er det ingen forskjell mellom ham og en trell, enda han er herre over alt sammen. Men han er under formyndere og husholdere inntil den tid som hans far forut har fastsatt. Således var også vi den gang vi var barn, trellbundet under verdens barnelærdom. Men da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, for at vi skulle få barnekår. Fordi I er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper Abba, Fader. Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du og arving ved Gud. Men den gang da jeg ikke kjente Gud, trellet de under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Men nå, da jeg kjenner Gud, ja, det som mere er kjent av Gud. Hvorledes kan jeg da vende om igjen til den skrøpelige og fattige barnelærdom? Vil jeg da på ny igjen trelle under den? Jeg tar vare på dager og måneder og tider og år. Jeg frykter at jeg forgjeves har gjort meg møye. Jeg frykter, forræder, at jeg forgjeves har gjort meg møye med dere. Vær som jeg, for jeg er som I. Brødre, jeg ber dere, I har ingen urett gjort meg, men I vet at det var på grunn av skrøpelighet I mitt kjød, at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet hos dere. Og til tross for den fristelse som voldte seder ved mitt kjød, ringaktet og avskydde I meg ikke. I tog emot mig som en Guds ängel. Ja, som Kristus Jesus. Och det den gång priste det självsalige. För jag ger er det vittnesbörd att om det hade varit möjligt så hade det revet deras ögon ut och gett mig dem. Så är det blivit deras fiende vid att säga det sannheten. De lägger sig efter er med en iver som inte är god. De vill stänga er ute för att de ska vara ivriga för dem. Men det är gott att visa iver i det gode, alltid. Och inte bara när jag själv är till stede hos er. Mina barn, som jag åter föder med smärta, in till Kristus vinner skickelse i er. Jag skulle önska att vara till stede hos er nu och omskifta min röst. För jag är rådvill med er. Se mig, I som vill vara under loven, hör icke loven. Det är ju skrevet att Abraham hade två söner. En med trällkvinnan och en med den frie kvinnan. Trällkvinnans son är född till köde. Den frie kvinnans däremot ifölge löfte. I detta ligger en djupare mening under. Dessa kvinnor är två pakter. Den ene från berget Sinai och föder barn till träldom. Detta är Hagar. För Hagar är berget Sinai i Arabia. Och det svarar till det Jerusalem som nu är. För det är i träldom med sina barn. Men det Jerusalem som är där uppe, det är fritt. Och det är vår mor. Som skrevet är, gläd dig du fruktbare, du som icke fötte. Bryt ut och rop du som icke har ver. För en enslig kvinnes barn är många fler än hennes som har mannen. Brödre, vi är löftets barn, lika som Isak. Men lika som den gång han som var född efter köde förföljde han som var född efter ånden. Så är det så nu. Men vad säger skriften? Driv ut trällkvinnan och hennes son. För den på trällkvinnens sön skall ingen lönne arve med den frie kvinnens sön. Därför, brödre, är vi icke trällkvinnens barn, men den frie kvinnens. Och så första vers i kapitel 5. Till frihet har Kristus frigjort oss. Stå därför fast och la eder icke atter lägge under trälldomsåk. Vi är alltså köpte frihet av Jesus Kristus. Och den som har Jesus är Guds barn. Han är född av Gud. Och detta är aposteln då säger lite närmare om i detta kapitel som du hör. Så länge Jesus icke ännu var född och var kommit, kunde man icke se så stor skillnad på jöder och andra människor som de som var träller. De som då var arvingar efter löfte, de såg icke så mycket annorlunda ut rent mänskligt sett än trällarna gjorde. Så länge arvingarna är barn så är det icke någon skillnad mellan ham och en träll. Det skönar bilden. Det ser ut som han inte är andredes. Men i verkligheten äger han allt samman. Han är arving. Och det var också de troende i Israel. Och för Jesus kom. Men det var inte synligt. För det var ju undergitt lovbestämmelser. På en måte. Intill Jesus kom. Vi var et barn da, og da var vi trellbundet under verdens barnelærdom, sier apostelen. Og det bare tilveve verdens barnelærdom, det er altså alle lovbestemmelser og forpliktelser som en da må forplikte seg på for at det skal være riktig i ens Guds forhold. Men det skal jeg ikke komme nærmere inn på nå. Men så, da tidens fylde kom, hva betyr egentlig det? Vi har en pekepinn på det, det bildet som er brukt foran. At arvingen, han er under formyndere og husholdere inntil den tid da hans far forut er fastsatt. Det er en tid som Gud forut har fastsatt, og som intet menneske forstår seg på, og som kalles tidens fylde. Men nå merker de kjennetegn på denne tidens fylde. Det blir ofte sagt i kirkehistorien, og det store kapitlet der, hvor alt var lagt til rette da, for evangeliet, at når det først kom, så var det så mange muligheter, og så videre. Jeg tror ikke det har det minste med saken å gjøre. Tidens fylde er meget mer det at tiden var blitt slik at hvis ikke Gud hadde grepet inn da, var alt gått til grunne. Da alt var håpløst, da intet nyttet mer, da det ikke lenger var håp om noen slags utvikling, da kom Guds sønn. Da var tidens fylde der. Det er en merkelig sammenheng mellom dette og det som skjer når Jesus kommer igjen. Og det er ikke uten sammenligning i skriften Jesus første komme og Jesus komme igjen. Tiden ved Jesu gjenkomst ligner på mange måter det som var da Jesus kom første gang. Og særlig er det en ting som tales om i forbindelse med Jesu gjenkomst. Da er det håpløse tider på jorden. Da er alt foran en undergang. Og da er ikke håp lenger for menneskeheten. Da kommer Jesus. Ja, han kom i rette tid, i tidens fylde. Og du kan være sikker, han kommer igjen i rette tid. Du ble minnet om det i går. Derfor er det Jesus sier at når alle disse tingene begynner å skje, det som vi er redde for, engster oss for, det som menneskene frykter for, da skal vi løfte hodet og skal vi si, vår forløsning stunder til. Han er ikke langt borte. Ja, da tidens fylde kom, ja. Da sendte Gud sin sønn. Og nå skal du merke deg det uttrykket. Gud sendte sin sønn til verden. Det er Bibelens budskap. Jesus er et virkelig menneske. Ja, han er det mest menneskelige menneske som har levd. Det er sikkert nok. Men dette mennesket, det er Guds sønn som er kommet. Og så kom han født av en kvinne. Det knytter seg til et løfte, det ordet. Da mennesket falt i synd, om kvelden den dagen, syndfallsdagen, da ble den første preken holdt for syndere. Den ble holdt av Gud selv. Og i den preken har vi den første åpenbaring av lov og evangelium. I den preken er det Gud kommer og spør Adam, Adam, hvor er du? Der har du loven. Og til Eva sa han, hva har du gjort? Og du kan høre disse spørsmålene. Hvor er du? Hvor står du henne i ditt Guds forhold? Hvordan ser du ut i Guds lys? Vad har du egentligen gjort? Jag känner spörsmålen du. Herren har mött mig med dessa spörsmålen många gånger. Var är jag hen? Vad har jag gjort? Och så blir jag svarskyldig. Det uppenbarar sig igen att jag är ett förtappt människa. Varje gång detta uppenbaras mig blir fratagt en värre undskyldning. Adam och Eva, de prövde att undskylda sig, men det hjalp inte. De hade ingen undskyldning. Och så är det när loven förkynnes. Felen är den att så många predikanter snackar om loven. Men de förkynner den inte. Vi ska inte stå och snacka om loven. Vi ska förkynna den. Det kan vi inte göra utan den helige ånd. Lika lite som vi kan förkynna evangeliet utan den helige ånd. Lika lite kan vi förkynna loven utan den helige ånd. Men när Guds helige ånd kommer och lovens budskap tränger in i samvittigheten, blir vi fratagna en vär undskyldning. Det blev Adam och Eva. Och där stod de. Där kom det ett budskap. Och så ska jag höra att det budskapet blev förkynt till slangen. Med människor som tillhörde. Det var evangeliet som blev förkynt där, skjønner du. Och det gick ut att kvinnens ett. Och ett betyder inte släkt där. Men det betyder ett enkelt individ född av en kvinna. Kvinnens ett ska knusa ditt huvud. Kvinnens ett skulle komma igen och upprätta det som nu var ödelagt. Det står människa hör. De hör evangeliet. Som hjälplösa och förtappade människor som Gud har talat till. Så hör de om en han ska komma. Han är född av en kvinna. Och det är inte tvivel om Adam och Eva är de två första troende människor på jorden efter den dag. Vi har ett exempel på det där Kain blev född. För det står nämligen det att Eva sa där Kain blev född: jag har fått en man, Herren. Det står i vår bibelöversättning att jag har fått en man vid Herren. Men det står det alltså inte egentligen. På hebreiskt står det: jag har fått en man, nämligen Herren. Och det står till och med ett akkusativmärke föran. Att Herren är objekt. Eva trodde då den första var född. Nu kom svaret. Nu kom han som skulle knusa slangens hode. Ja, där tog hon storlig fel. Det manglet mycket på det. Men det visar vilken förväntning hon hade. Det visar vilken tro de levde i, Adam och Eva. Och det är så märkligt att inte detta oftare blir talat om. Den första uppenbaringen av lov och evangelium, den är helt grundläggande den i skriften. Och det är den aposteln hänvisar till här. Då tidens fyllde kom, då utsände Gud sin son, född av en kvinna, ja. Och född under loven. Det betyder att han kom som ett människa som du och jag, och han var född under loven. Det vill säga alla de krav och förpliktelser och ansvar som vilar på oss människor. Det var han född under. Jag sa att han är det mest mänskliga människa som har levt. Det är ju bara ett enaste människa som har verkliggjort Guds tankar och plan med människa. Och det är Jesus. Vi har en beskrivelse i psalme 8 av människa. Och en människa är det Guds plan och idé. Det gjorde han lite ringare än Gud, står det bland annat. Jag ska inte gänta hela salmen. Jag hänvisar till Hebreerbrevets andra kapitel också. Hvor ordet direkt är använt på Jesus. Det er bare en dette kan sies om, og det er Jesus. Det er bare en som har vært det menneskene skal være etter Guds vilje. Det er bare en som har gjort det mennesket skal gjøre. Ingen annen. Han er i sannhet et sant menneske. Og han er så menneskelig, du, at ikke noe annet menneske har vært så menneskelig som han. Men dette sanne, menneskelige menneske, det er Gud selv som er kommet og er blitt det. Det er Gud som er dette mennesket. Og dette mennesket, han er Gud. Han er født under loven. Og dermed er han født under alle de forpliktelser og krav som hviler på oss. Og under den skyld og det straffansvar som ligger over hele menneskeheten. Døperen Johannes pekte jo på ham, vet du, og se der. Guds lam som bærer verdens synd. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korset. Han bar ansvaret for alt hva mennesker har forbrutt. Og i dåpen hos Johannes bekjente jo Jesus seg som den skyldige. Johannesdåpen var jo en dåp som bare kunne utføres i og med en syndsbekjennelse. Og derfor nektet jo døperen til å begynne med å døpe Jesus. For han skjønte at han stod overfor den syndfrie. Og den syndfrie, det skjønte han hvem var. Det var han som Gud på forhånd hadde sagt skulle komme. Han som skulle døpe med den hellige ånd det. Og den dåpen, den trengte jo Johannes. Derfor sier han, nei, han vil ikke døpe Jesus. Han nekter han det. Og sier, jeg trenger til å døpes av deg. Så kommer du til meg. Men da svarer jo Jesus det, la det nu skje. Jeg talte om det en gang før her på en sommerskole. Og da ba jeg deg legge merke til at det står ikke, la det nu skje. Men det står, la det nu skje. For det ordet nu betyr, dette har aldri hendt før. Og dette kommer aldri til å gjenta seg. Dette hender bare denne ene gang. Og grunnen til at døpen skulle la det skje, var at på den måten, således sømmer det seg for oss, å fullbyrde all rettferdighet. Og når all rettferdighet står uten artikkel, så betyr det Guds råd til frelse. For at Guds frelsesråd skulle oppfylles, skulle Jesus i Jordan og bekjenne synd. Og han bekjente synd, ja. Han bekjente at alt som er gjort av synd i verden, har jeg gjort. Det er min skyld. Jeg tar ansvaret. Han den syndfri. Han som ikke visste av synd. Han som i enhver henseende var syndfri. Han bekjente seg ansvarlig for all synd. Han ble født under loven. Jesus tok konsekvensen av det. Så bar han ansvaret for oss. Og så står det hvorfor. Han ble født under loven for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Det skulle betales ut løsepenger for oss. Det var en som skulle ta dommen. Han skulle ta straffen. Og jeg kunne hatt lyst til å stanse litt for dette. Men tiden rekker jo ikke til som eget. Men du har jo lagt merke til at Jesus sa på veien opp til korset. For eksempel Johannes 12. Nu er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Fader, frels meg fra denne time. Dog nei, derfor er jeg kommet til denne time. Fader, herliggjør ditt navn. Da kom en røst fra himmelen. Både har jeg herliggjort og skal atter herliggjøre. Folket som sto der og hørte det sa da at det hadde tordnet. Men andre sa det var en engel som talte til ham. Altså når folket som stod der og hørte sa at det tordnet, så betyr ikke det at de trodde det var tordenvær, da forstår du. Men det torden, det var Guds tale. I daglig språk i Jødeland ble det ofte kalt Guds tale, kalt for torden. De mente at nå hadde Gud talt. Men andre sa at det var en engel som talte til ham. Jesus svarte og sa, ikke for min skyld kom denne røst, men for eders skyld. Nu holdes dom over denne verden. Nu skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir opphøyt fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Og dette sa han for å gi til kjenne hva for en død han skulle dø. Det er så underlig vi hører Faderen tale her. Både har jeg herliggjort og skal atter herliggjøre, sier han om sitt navn. Og det er tre ganger vi i det Nye Testamentet hører at Faderen taler ifra himmelen. Første gang, det er ved Jesu dåp. Da Jesus gikk opp av vannet, da åpenbarte ånden seg en synlig skikkelse som en due. Og var over Jesus. Og så kom det en røst fra himmelen som sa, dette er min sønn, den elskede. Og det betyr det samme som den enbårne, i hvem jeg har velbehag. Det betyr det hvem jeg efter mitt eget frie råd har utvalgt meg. Det er det som ligger i ordet velbehag. Et gammelt ord som ikke vi i dagligtale lenger kjenner betydningen av. Men det betyr at Gud i sitt evige råd, etter sin frie vilje, hadde utvalgt sin egen sønn til dette. Det er første gang vi hører Faderen tale, og det gjelder Jesus, og det at Jesus skal dø for våre synder. Andre gangen er på forklarelsens berg. Peter syntes det var godt å være der på forklarelsens berg. Jesus var forklaret, og Moses og Elias åpenbarte seg også forklaret skikkelse. Og Jesus samtalte med dem. Og Peter syntes det var så godt å være der at han jo ville gjøre tre boliger. Nå taler vi jo på menneskelig vis, vet du. Hva tror du Jesus syntes oppåt her på Tabor? Jeg kan ikke si noe om det. Men det står i Lukas 9, i vers 30-31, at det som Jesus talte med Moses og Elias om, det var det som skulle hende i Jerusalem. Altså, vi kunne jo nesten si det at programmet ble lagt for det som skulle skje da Jesus døde i Jerusalem. Og så er det tredje gangen vi hører Faderen tale. Det er dette Johannes 12 som jeg leste. Både har jeg herliggjort mitt navn, og skal alltid herliggjøre det. Og det gjaldt at det var Jesu død på korset som skulle herliggjøre Faderen. Og Jesus sier selv om det i sin ypperste prestelige bønn i Johannes 17 i det fjerde vers. Jeg har herliggjort deg på jorden i det jeg fullbyrdet den gjerning som du har gitt meg å gjøre. Man snakker om Jesu død som en martyrdød. Og det var jo en justitsmord, og det var litt av hvert. Og alt dette er jo sant det også. Men det er ikke det som er poenget. Poenget er det at Gud herliggjøres ved at Guds sønn dør for våre synder. Kan du forstå det? Nei, det forstår du ikke. Ikke jeg heller. Men det sier Guds ord. Ser du hva Jesu død betyr? Nå holdes dom over denne verden, sa Jesus. Den dommen skulle eksekveres på ham personlig. Og nå skal djevelen kastes ut, og det ble han. Da Jesus døde på korset, da hadde han definitivt og for alltid seiret over djevelen. Ennå raser djevelen her i menneskeheten overfor Guds menighet. Men en dag så blir det slutt også på det. Men den første egentlige og den avgjørende seier, den vant Jesus på korset. Så at den som tror på Jesus, han kan djevelen ikke gjøre noe med. Vi seirer over djevelen ved å tro på Jesus. Der ble djevelen kastet ut på korset. Du ser, evangeliet, det er et veldig budskap. Det var dette Gud sendte sin sønn til. Han ble født av en kvinne etter det løftet Gud hadde sagt. Det skulle komme en som skulle knuse slangens hode. Og han kom, og han gjorde det. Hvis nok skulle slangen få lov å såre hans hele, det vil si han skulle nok gjøre mye ugagn. Ikke minst overfor Guds menighet. Men ingen seier. Man kan ikke seier over den eneste kristen. Djevelen kan aldri beholde makt over den som tror på Jesus. Han kan friste, og han kan anfekte, og han kan plage og pine. Men ikke seire. Og dette må du vite. Du som er her og tror på Jesus, du skal vite det at den som har Jesus, han har jo hele seieren. Og dette skjedde for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven. Det er det Jesus har gjort. Han har kjøpt oss fri fra lovens dom, fra vårt syndeansvar. Det står i en salme, en dansk salme. Ja, det vil si den er vel egentlig svensk, det er vel egentlig fra Rosenius. Vit at hva han en gang har taget på seg, Jesus altså. Vit at hva han en gang har taget på seg, det kaster han aldri tilbake på deg. Det er borte. Jesus tok vekk dommen. Han gjorde oss fri. Og dette skjedde for at vi skulle få barnekår. Og der står jo et eiendommelig ord i grunnteksten da. Det betyr innsettelse i sønnekår. Høyotesia heter det. Han kjøpte oss fri fra loven for at vi skulle bli innsatt i sønnekår. Vi har jo ødelagt vårt barnekår hos Gud med vår synd. Og det vet vi når vi blir vakt. Og det fortvilte er at hva du enn ber Gud og hva du vil gjøre, så kan ikke du gjenopprette ditt ødelagte barnekår. Det er, og det blir ødelagt. Men du har fått et nytt kår. Du har fått Guds egen sønns barnekår. Og det blir du innsatt i ved troen på Jesus Kristus. Det er dette som er hemmeligheten. Nå var det gode i gresk, disse som apostelen skrev sitt brev til, så de skjønte poenget med dette her, da han skrev det. Det er nok ikke alltid i dag når vi leser Galaterbrevet at de som leser skjønner poenget ved det. Men det er et veldig budskap. Og så fordi jeg er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter, som roper, Abba, Fader. Du er ikke Guds barn fordi du har fått barnekårets ånd, men det er motsatt. Fordi du er Guds barn, derfor har du fått barnekårets ånd. Altså fordi jeg er sønner, og det er du uforskyldt av hans nåde, med forløsningen i Kristus Jesus. Du kan ikke gjøre noe for å bli Guds barn. Det har Jesus gjort det. Det blir du ved tro på Jesus. Men når du først blir Guds barn med troen på Jesus, så får du den hellige ånd i hjertet. Og denne ånd er fortrolig med Gud. Og kaller Gud Abba. Og det betyr egentlig pappa. Det er aramaisk det. Du pappa. Det er en fortrolig henvendelse. Nå vil det ikke svømme seg oversette det slik, så det er riktig at det er oversatt som det står Abba, Fader. Så er det da ikke lenger trell. Men det er sønn. Du som tror på Jesus. Og er du sønn, så er du arving ved Gud. Som det heter i Romerne 8:17, vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger. I første omgang blir det et lidelseskår det. Så frem til du lider med ham, står det. Det er ikke det at vi kan lide for våre synders skyld, for det gjorde Jesus i sannhet alene. Men du vet, Jesus ble ikke populær her i verden, og det gjør ikke vi som tror på ham heller. I den tingenes tilstand som denne verden er, så blir det ikke populært å være en kristen. Og du vil ikke få det godt med verden. Du blir en fiende av menneskene på en måte ved å tro på Jesus. Og allikevel kommer de til å respektere deg, og de kommer til å høre på deg, og du vandrer rett med Herren, og du skal få nåde til å vinne mange. Regner du med Jesus, så gjør du ikke det bare for din egen skyld. Du kommer til å frelse mange. Og her vil jeg minne om det som apostelen sier til Timoteus i 1. Timoteus brev i kapittel 4, der er vers 16. Gi akt på deg selv og på læren, og hold ved med det. Ja, gi akt på deg selv og på læren, læren det evangeliet det, og det du har i Jesus. Og hold ved med det, for når du det gjør, da skal du frelse både deg selv og dem som hører på deg. Dette har altså apostelen nå fått sagt med noen få ord. Men jeg tror det gikk svært inn på disse leserne hans, det tror jeg det gjorde. Og derfor har jeg prøvd å stanse litt nærmere ved det og forklare det litt. Så sier han da videre. Den gangen da jeg ikke kjente Gud, før dette var, jeg hadde tatt imot dette, så trellet de under verdens barnelærdom. Det har han jo sagt ovenfor også. Da trellet de under de guder som i virkeligheten ikke er guder. Det er åndsmakter som menneskene ligger under for. Det er djevelen og ondskapens ånd det her. De er ikke guder. Men nå, sier han, nå, jeg kjenner Gud. Ja, det som mer er kjent av Gud. Vil igjen vende om til den skrøpelige og fattige barnelærdom. Vil da på ny igjen trelle under den. Så det igjen begynner å mase med alle lovens bestemmelser. Alle bud, alle forbud, alt du må passe på, alt du må være og ikke være. Riktig nok kan du tro på Jesus, men altså kommer en masse tillegg. I ta vare, sier han, på dager, ikke minst på sabbaten, den var jo svært så viktig da. Begynte å mase om den, og det er det mange som gjør i dag. Ta dager da, på måneder da. På tider og på år. Vi kjenner jo det igjen fra vår tid. Vi har mye av det iblant oss i dag. Jeg kan ikke si så mye om det. Det vil jo føre for vidt jeg kan holde på her bestandig. Apostlen er veldig bedrøvet over dette. Jeg synes jeg hører sorgen i stemmen hans, jeg. I ta vare, sier han. Disse som er kjøpt fri av Jesus. Disse som har fått barnekår. Og de har fått Jesus malt for øynene som korsfester. Og så begynner de å ta vare på dager og måneder og tider og år. Jeg frykter for det. Jeg frykter. Han er redd for at det skal gå galt med dem. Jeg frykter at det kanskje har gjort, at det kanskje forgjeves har gjort meg møye med dere. Skal det likevel gå galt med dere, tross all møye jeg har hatt med dere? Du kan tro dette brevet har gjort et kraftig inntrykk. Og du skjønner det nok når jeg stanser litt nøyere for det. Og så henviser han til den første gang han kom. Først sier han det. Vær som jeg, sier han. For jeg er som dere. Han har ikke noe i seg selv, han heller. Jeg er som dere. Brødre, jeg ber dere, sier han. Dere har ikke gjort urett mot meg. Det er ikke noe meg dere gjør noe galt imot. Dere husker hvordan dere tok imot meg da jeg kom første gang. Da kom jeg på grunn av skrøpelighet i mitt kjød. Og du skjønner hva det var for en skrøpelighet. Han kunne jo ikke se. Det var svikt i øynene hans. Og på grunn av denne svikten var han kom der første gang. Og nå vil jeg for at det ikke skal bli misforstått og si at det er ikke dette som er apostelens torn i kjødet. Vi vet at det sviktet med øynene hans, men vi vet ikke hva tornen i kjødet var for noe. For det om en blir blind og mister synet, det er ikke en torn i kjødet. Det kan jeg da bevidne. Torn i kjødet er noe helt annet det. Det var en satans engel som slo ham på munnen det. Men det skal jeg ikke komme inn på. Dessuten er ikke stort jeg greier å si om det. Men det han kunne si var at det var på grunn av skrøpelighet, legemlig skrøpelighet, som vi ville kalle det, som gjorde det at han kom til å forkynne evangeliet der første gang. Og en slik legemlig skrøpelighet, og ikke minst en sånn øyensykdom som den han hadde, det gjorde et menneske avskyelig i oldtiden. Det skapte en veldig ringakt for et menneske. Til tross for den fristelse som voldtes dere da med mitt kjøds eller med min legemlige skrøpelighet, så ringakte dere meg ikke, så avskydde dere meg ikke. Dere tok imot meg som en Guds engel. Ja, som Kristus Jesus. Han ble tatt imot, og menneskene ble frelst, og de priste seg salige den gangen. Ja, sier apostelen, jeg gir dere det vitnesbyrd at om det hadde vært mulig, hadde dere revet øynene deres ut og gitt meg dem. Slik vurderte de Paulus. Nå er ikke det noe mulig å gjøre noe sånt da. Men om det hadde vært mulig, de vurderte ham høyt. De var glad i ham. De elsket ham. De hadde fått se Jesus. De var blitt frelst ved evangeliet. De priste seg salige. Et mektig vitnesbyrd om hvilken inngang Paulus hadde fått hos dem da han kom der og forkynte evangeliet. Og så, sier han, så er jeg blitt deres fiende ved å si det sannheten. Og så henviser han til disse her da. De legger seg efter dere med en iver som ikke er god. Og han sier om det samme i kapittel 6, i vers 12 der. Så sier han, så mange som vil ta seg godt ut i kjødet, de er det som tvinger dere til å la dere omskjære, bare for ikke å bli forfulgt for Jesu Kristi korsets skyld. For ikke engang de som lar seg omskjære holde selv loven, men de vil at dere skal omskjære dere, for at de kan rose seg av deres kjød. De legger seg efter dere med en iver som ikke er god. Så kommer hjertesukket. Mine barn, som jeg atterføder med smerte, inntil Kristus vinner skikkelse i dere. Jeg skulle ønske jeg var til stede hos eder og omskiftet min røst, for jeg rådvill med eder. Er personlig. Si meg, sier han. I som vil være under loven, hører dere ikke loven? Har dere ikke lagt merke til at skrevet at Abraham hadde to sønner? Den ene var med trellkvinnen, og den andre var Isak. Og Isak, han var nok deres virkelige sønn, det var han. Og likevel var han løftets barn. Han var ikke kjødets barn. Det står om, det vet vi, romerne 4:18, at Abraham, han var uten noe håp. Det var ikke noe håp lenger at det kunne skje som Gud hadde lovt. Og da trodde han på Gud med håp, romerne 4:18. Hinsides alt håp, utenfor alt håp, trodde han med håp på det som Gud hadde sagt. Så skal din ett bli. Gud hadde ført Abraham utenfor teltet, hadde bedt om telle stjernene. Det greide han jo ikke. Heller ikke kunne han telle sandet på hav på strandbredden. Så skal din ett bli, hadde Gud sagt. Så gikk tiden. De menneskelige muligheter for å få en sønn syntes ikke å være lenger. Han så på Saras utdøde mors liv og sitt eget legeme som var utlevd. På Guds løfte tvilte han ikke i vantro, står det. Han ble sterk i sin tro ved å gi Gud æren. Og var fullt vist på at det han hadde lovt, det var han også mektig til å gjøre. Og så ble det regnet ham til rettferdighet. Og så fikk han en sønn. Og det var en sønn som var født etter løftet det. Det var Isak. Han var løftets sønn. Hagar, han var kjødets sønn. På samme måte finnes det blant dem som bekjenner seg som kristne. De som er kristne i kraft av sine naturlige menneskelige anstrengelser. De er ikke født av Gud. De har en kristendom som på en eller annen måte er født av mennesker. De bekjenner seg som kristne også. Nei, vi skal ikke si mer om det. Dere skjønner det. Så er det noen som er født av Gud. Og den gangen var det slik at han som var født etter kjødet, han forfulgte ham. Altså Hagar, forfulgte Isak. Hagars sønn, forfulgte Ismail var det. Han forfulgte Isak. Han som var født etter kjødet, forfulgte han som var født etter ånden. Sånn er det nå. Å ja da, kjære venner, sånn er det i dag også. Når du forkynner at du er Guds barn ved løftet, så får du motstand. Og den motstand kommer ofte nettopp fra den kanten du minst hadde ventet å få den. Dette er ikke noe nytt. Men skriften sier, driv ut trellkvinnen og hennes sønn. La ikke dem få lov å gjelde. Det er ikke de som skal ha innflytelse i Guds menighet. Det er ikke dem vi skal rette oss etter. For den frie kvinne, for trellkvinnes sønn, skal ingenlunde arve med den frie kvinnes sønn. Og derfor, brødre, derfor er vi er løftets barn, vi er like som Isak. Vi er det. Vi er ikke trellkvinnes barn, vi er den frie kvinnes barn. Og til denne frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke atter legge under trelldomsåk. Kjære Jesus, jeg vil igjen takke deg, at du på denne måten har kjøpt oss fri fra våre synder. At du har gitt oss en frihet, Herre, som du vil at vi skal ta vare på. Så ber jeg at vi må få nåde til å ta vare på denne frihet på den rette måten. Vokt oss og hjelp oss så ikke det blir en frihet for det gamle mennesket. Men en frihet, Herre, sånn som du beskriver den i ditt ord, og ikke minst til å tjene deg. Jeg takker deg også for denne stund i ditt navn. Amen.